Він потер від задоволення руки. Ми готові до здійснення другої частини плану навернення Росії у правдиву віру. О, це чудова новина, Казимежа. Райан згадав історію з сестрою Іриною. Я тільки бажав би, щоб про це знали єпископ Антонюк та його люди. Ледь помітний усміх у Гофмана перетворився на простецьку сільську посмішку від вуха до вуха. Та ж вони знають, Джеймс, вони знають. Ви самі передали їм послання про це. Маленькі очіці задоволено спостерігали за реакцією Райана. Ну, гляньте, ну. Він обхопив Райана за плечі і підвів до свого столу. Тоді відімкнув шухляду і дістав товсту теку. Відшукавши в ній жовтавий аркушик, потішено кивнув головою і поклав його перед Райаном. Це італійський переклад проповіді, яку отець Сосюра прочитав у соборі Святої Софії і яку транслювало Ватиканське радіо. Райан почав читати. Вивчаючи далі Откровення Іоанна Богослова, написані у часи, коли християн жорстоко переслідували за їхню віру у Спасителя, ми приходимо до глави 14. Там один янгол закликає другого. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати, дозріло божниво землі. Це місце в Откровеннях глибоко дослідив святий Ернест. І саме до святого Ернеста ми повинні звернутися, щоб зрозуміти, як слід діяти за цими словами святого письма. То це і є послання, Казимежа? Спитав Райан. Гофман аж засяяв. Так, і то особливе. Українці мають для цього спеціальні шифри, чи що? А то ж мають. Біблію та знання своєї католицької віри. Але ж як зверхники УКЦ знають, що в радіопроповіді, якщо вона починається зі слів про переслідування християн за віру в Спасителя, для них є повідомлення. А зміст повідомлення слід шукати в цитатах із святого письма. Райан потер лоба. Гофман подивився на нього поверх окулярів, як учитель на нетямкого учня. Останнім разом ми цитували перший вірш глави 12 Откровень, де мовилось: «І з'явилася на небі велика ознака. Жінка задягнена в сонце». А також третій вірш: «І з'явилася інша ознака на небі. Ось змій червоноогнений великий, що мав сім голів». Ну, це прямо вказує на СРСР та сім держав Варшавського договору. У самій проповіді мовилось, що перший вірш стосується чуда у Фатімі. Отже, єпископ Антонюк зрозумів, що мається на увазі ікона з Фатіми, яку ви привезли. Говорилось також, що за порукою звитяги жінки над звіром є її вірність Пречистій Богородиці. Отже, він міг визначити день, у який слід було скористатись іконою. Райан ще раз поглянув на аркушик. «Я ніколи не чув про святого Ернеста і не читав його». Гофман сухо засміявся. «Це ваш західний розум шукає в усьому складнощів. А справа дуже проста. Проповідь повідомляє, що подальше здійснення пророцтву із Фатіми поцілить у саме серце Росії, означеною тут серпом, а день для цього настане 7 листопада на святого Ернеста». Розділ 6. У небі над Москвою вже відчувалося наближення зими. Надвечір перші нетривкі сніжинки закружляли над голими деревами на цвітному бульварі. Бабакін приїхав занадто рано. Зупинивши Волгу біля входу до центрального ринку, він вирішив зазирнути туди. Одразу за дверима його зустріли букети свіжих квітів. Взагалі, щедрість бару на ринку контрастувала з похмурим зовнішнім виглядом будівлі. Бабакін рушив до овочевих і фруктових прилавків. за якими стояли переважно смагляві кавказці, що освоїлись на місцевому вільному ринку задовго до перебудови. Тут не було нічого такого, чого Бабакін не міг би придбати у спецкрамницях, зате ціни в кілька разів перевищували звичайні державні. Коли б, ясна річ, у звичайних державних крамницях якимось чудом з'явилися такі фрукти. І разів у 20 штучно занижені ціни у спецрозподільниках. Але товар тут був свіжіший. Його лише вчора чи сьогодні зранку привезли родичі продавців. Бабакін купив помідорів, огірків, салату, 2 гранати. За будівлею фруктового ринку були ще 2 трохи менші. Не заходячи до м'ясних рядів, Бабакін попростував до молочних. Він покуштував кілька гатунків меду, які стара перекупка подавала йому, накапавши на обгортковий папір, придбав 3 банки. Доїхавши до кінця Цвітного бульвару, Бабакін перетнув широку трубну площу і рушив Неглинною. Тут колись до революції був район борделів. Припаркувавшись, Бабакін перейшов вулицю і 2-м Неглинним провулком дістався до червоного 3-поверхового неокласичного будинку, який, очевидно, знав і кращі часи. 2 циганки навипередки намагалися продати йому закарбованець березового віника з великої купи, складеної на порожніх ящиках біля входу. Обминувши циганок, Бабакін відчинив двері. Тепла пара і вигляд цих колон, арок, ліплення на стелі, наче повернули його на мить у минуле. Батько вперше привів його сюди того дня, коли йому сповнилось 14. Сандоновські лазні здавалися тоді екзотичним східним палацом, куди заходять лише дорослі чоловіки. Вони були величезні, тому він, власне, і домовився з Кириліним зустрічатися у цьому місті. Бабакін піднявся мармуровими сходами до дерев'яної будки і купив у касі квиток. Єдина електрична лампочка, яка звисла і зарки над головою, свідчила про те, наскільки занепав цей заклад від часу його останнього візиту сюди 15 років тому. Фарба на стінах облупилася, ліплення місцями попадало. За будкою мармурові сходи розходились, виводили на 2-й поверх і сходились знову під дверима роздягальні. Лазник у білих штанях та незастебнутій білій куртці взяв квиток і видав Бабакіну грубе полотняне просторадло. Бабакін простягнув 10.